วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจออนอาร์ตบุ๊กเพจเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อให้การวาดการลงสีของเราดีขึ้นและครูจะคอยช่วยนักเรียนได้ความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทำค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ www.onartbook.com และ Instagram YouTube TikTok @on.art.book ที่จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการวาดรูปใหม่ๆมาให้ทุกคนตลอดเลยนะคะ EP ที่51วันนี้ครูขอพูดถึงเรื่องของจะต้องเริ่มต้นจากการวาดรูปอะไรจึงจะเป็นการฝึกที่ดีที่สุดก่อนอื่นนะคะก็ขอสวัสดีปี2023ทุกคนเลยนะคะเริ่มต้นปีมาแล้วมีใครวางแผนว่าจะทำอะไรในปีนี้ให้กับตัวเองบ้างไหมคะในทุกๆเรื่องนะคะถ้าเราตั้งใจจดจ่อที่จะทำจริงๆไม่ล้มเลิกไม่หมดศรัทธายังไงก็ต้องทำได้ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการวาดรูปนะคะควรเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังหรือว่าอ่านบทความในเว็บไซต์ของวอนเนี่ยก็คือมีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาทักษะการวาดนะคะการลงสีอยากจะฝึกให้มือเราเนี่ยวาดรูปได้สวยน่ารักในแบบที่ต้องการได้ด้วยความรู้สึกที่รู้สึกว่าไม่ยากแล้วก็ผ่อนคลายคำถามที่คนที่เริ่มฝึกวาดรูปบ่อยๆอาจจะเคยคิดอยู่บ้างนั้นนะคะก็คือเราจะเริ่มต้นวาดอะไรดีนะคะเพราะว่าของน่ารักหรือว่ารูปที่น่าวาดเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยแล้วเราควรจะเริ่มจากรูปไหนถึงจะดีที่สุดนะคะบางคนอาจจะอยากวาดเยอะแยะไปหมดเลยจนเลือกไม่ถูกบางคนก็อาจจะอยากวาดแต่ก็ยังวาดไม่ได้ก็เลยคิดไม่ออกว่าจะเริ่มจากตรงไหนนะคะในกรณีที่เราเลือกไม่ถูกจริงๆหรือว่าไม่มีรูปในใจที่อยากจะลองวาดจริงๆเนี่ยครูออนอยากแนะนำให้เราเริ่มฝึกจากอะไรที่เป็นพื้นฐานและง่ายที่สุดนะคะง่ายในที่นี้เนี่ยจะง่ายมากถ้าหากว่าเราทำบ่อยๆค่ะเช่นนะคะการลากเส้นตรงยาวๆหรือการวาดรูปวงกลมนะคะรูปวงรีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะคือถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วอยู่ในคลาสที่ชื่อคลาสวิชาของครูออนเนี่ยก็คงคุ้นชินกับคำเหล่านี้ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะเป็นการฝึกมือขั้นพื้นฐานที่ยังไงก็จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้จริงๆค่ะบางคนเนี่ยพอฟังแล้วรู้ว่าเราจะต้องเริ่มฝึกจากอะไรก็อาจจะรู้สึกเบื่อขึ้นมานะคะแต่ไม่ว่าเราจะเริ่มทำอะไรในวันแรกๆที่เรายังไม่เคยทำหรือว่าทำมันเป็นครั้งแรกๆนะคะคือเราต้องฝึกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องมีวินัยที่จะฝึกไปค่ะอาจจะรู้สึกเบื่อแต่ว่าเราก็ต้องฝึกไปนะคะคือถ้าเราไม่เริ่มนะคะมันก็จะไม่มีวันที่99 100ใช่ไหมคะถ้าไม่มีวันที่1สมัยเด็กๆนะคะครูออนก็เคยเรียนเปียโนค่ะถึงจะเล่นไม่ถึงขั้นเป็นนักเปียโนหรือว่าจำโน้ตเพลงได้อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ครูออนก็จำความรู้สึกของการที่เราเล่นเปียโนเป็นได้นะคะช่วงแรกที่ต้องเรียนเปียโนเนี่ยโหโน้ตโดเรมีนะคะเราก็รู้สึกอยากจะเล่นเปียโนเพลงที่เราอยากจะเล่นให้เป็นเร็วๆนะคะคือโหต้องมาฝึกเป็นโน้ตเป็นตัวเดียวๆแบบนี้คือเราอยากเล่นเป็นเพลงเร็วๆแล้วเราจะได้ไปเล่นให้ที่บ้านฟังนะแต่เราก็ข้ามไปขั้นนั้นเลยก็ไม่ได้นะคะพื้นฐานเราก็จะไม่แน่นจริงๆนะถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีนะคะตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยฝึกตั้งแต่โน้ตง่ายๆเนี่ยต่อไปเราก็จะอ่านโน้ตเพลงได้ถูกต้องไหมคะไม่ใช่แค่เล่นเพลงที่เราอยากจะเล่นในตอนนั้นได้เท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเพลงอะไรถ้ามีตัวโน้ตมาให้อ่านสักอย่างก็สามารถเล่นได้นะคะช่วงที่เล่นเปียโนเป็นเนี่ยมันสนุกขึ้นมากเลยนะคะเพราะเวลาที่เราเล่นเนี่ยโอ้สมองตามือแล้วก็ความรู้สึกของเราเนี่ยมันไปได้กันหมดเลยเรียกว่าอยู่ในสมาธิส่วนตัวเลยนะคะเป็นการโฟกัสที่จะเล่นเพลงนั้นมากเลยแต่ตอนนี้ก็อย่าได้ถามนะคะเพราะว่าครอนห่างเปียโนมาเป็น10ปีแล้วค่ะไม่ได้ฝึกมือเล่นเลยก็ลืมไปหมดแล้วนะคะก็นึกเสียดายอยู่เหมือนกันค่ะเรื่องของการฝึกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงนะเปียโนที่ครอนไลฟ์ฟังหรือว่าเรื่องอื่นๆนะมันก็เช่นเดียวกับเรื่องของการวาดรูปนะคะถ้าเราเริ่มตั้งแต่พื้นฐานนะเส้นนะคะรูปร่างวงกลมสามเหลี่ยมอะไรที่ครอนบอกไปนะคะเราก็จะมีพื้นฐานที่ค่อยๆเริ่มอย่างมั่นคงทีนี้นะคะพอเราเริ่มต้นจากรูปร่างพื้นฐานมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะขยับจากรูปวงกลมธรรมดาไปเป็นวาดวงกลมที่เป็นหน้าน้องหมาน้องแมวนะที่เราชอบนะคะจากวาดแค่หน้าน้องเนี่ยก็เริ่มขยับไปเป็นวาดตัวค่อยๆขยับไปนะคะโดยที่เราเริ่มจากรูปร่างพื้นฐานเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้เราวาดรูปน่ารักได้หลากหลายมากขึ้นแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่เพิ่งเริ่มฝึกวาดรูปทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟัง EP ที่51ของครูออนมากๆเลยนะคะหากว่าใครชอบอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยนะคะ สามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ www.onartbook.com หรือ Instagram YouTube TikTok @on.art.book ก็ได้เช่นกันค่ะรูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่ตรงมือทำแล้วพบกันใหม่ค่ะ